Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi, aš galvau, kaip tai pristatyti Mantvidai ir labai noriu skaityti žodį jaunoji kulinarijos žvaigždė, bet nenoriu tavęs diskriminuoti dėl amžiaus, nes iš tikrųjų nesvarbu, kiek tų metų, svarbu, ką tu darai, bet esmė yra tai, kad tau yra 17 metų. Taip.
Dabar jau 18.
Dabar jau 18 yra metų. Taip, dabar jau 18 metų. Ir tu esi visą galvą pasinėręs į gaminimą, į virtuvę. Taip.
Taip.
Ir tave vadina vaikščiojančių Google. Tai toks būtų trumpas Mantvido ryškus pristatymas. Labas, Mantvidai.
Sveiki.
Tai ar čia teisybė, kad tu vaikščiojanti enciklopediją?
Nemanau, kad tai būtų mano valia pasakyti tai, bet manau, kad domiuosi labai daug apie maisto gaminimą ir apie visus procesus. Todėl manau, kad turiu pakankamai žinių. Šiek tiek žinių tikrai turiu.
Gerai, ta 18 metų, esi dabar dar 12-okas. O kada viskas prasidėjo? Aš skaičiau kaip nuo mamos ir auklės, ne?
Šiaip, manau, nebuvo tos tikros, tam tikros pradžios. To taško buvo daug mažų detalių, kaip kad, kai būdavo dar kūdikis, mane prižiūrėdavo auklė ir žiūrėdavo, kaip jie gamino maistą.
O jie gerai gamino?
Taip, tikrai man labai patikdavo. Aišku, tai buvo labai seni laikai, bet tikrai labai man patikdavo ir netgi vieną kartą naktį tėvai prabudo. Ir atėjo virtuvė, aš gulėjau ant grindų, pasipylęs miltų ir bandžiau tiesiog miltų, blynus iškepti, aišku.
Kiek tai buvo metų?
2 metai. Ir aišku, reikėjo visą virtuvę spėjų perinovoti, tačiau labai smagus įvykis ir jam žinom
jį. Tu pat atsimeni, ar čia tik iš tėvų pasakymų?
Ne, iš nuotraukų viską.
Tėvai. Tėvai buvo tokiam šokė, bet sugebėjo dar nufotografuoti, aš įsivaizduoju.
Nes toks įvykis ne kiekvieną dieną. Ir po to taip pat mano tėvai visada pasakodavo, kad esame gurmanai, todėl turiu valgyti viską, ką tau duodame ir kad paragauti viską. Tai kaip ir pripratau, kad neturiu būti išrankus, o kad ragaučiau viską, kad susipažinčiau su skirtingais skoniais. Taip pat dar dėdė mano kilęs iš Malaizijos, Antonis, jis kiekvienais metais ruošdavo kažką tais azijietiško. Ir iš pradžių aš tik stebėdavau, vėliau šiek tiek padėdavau ir kai dar labiau pradėjau gaminti, tai būdavo faktiškai lygiaverčiai ir aš pasiūlydavau patiekalų, jis pasiūlydavo ir taip ir ruošdavome tas didelės vakarienės visai giminiai. Ir dar vienas, man atrodo tikriausiai būtent pati pradžia, kada faktiškai pats savarankiškai pradėjau gaminti. Tai buvo maždaug prieš 4 metus, tada tiesiog susidomėjau, kad maistas gali būti ne vien tik nuperkamas ar pagaminamas tėvų, tačiau aš pats galiu jį pasigaminti. Pasiėmau toje knygą, radau lentynoje ir labai daug receptų buvo.
Atsimeni pavadinimą?
100 geriausių visų laikų receptų, aš spėjau. Taip. Ir tiesiog man labai patikdavo picas, valgydavau jas. Ir kartu su draugu pasikviečiau savo krikšto brolį Edgarą į namus ir faktiškai kiekvieną savaitę visą vasarą gamindavom picas. Ir kiekvieną kartą vis kažką bandydavom kitai, vis kažką geriau. Ir tai mane tiesiog pagavo. Gal gale tiek pasinėriau į picos gaminimą, kad stengdavosi žiūrėti YouTube'ai įvairius video, kaip reikia pagaminti kuo geresnę picą, taip pat skaityti įvairius straipsnius, kaip Tonis Džeminianis daro picą. Vėliau užsisakiau picos bibliją iš Amazono ir ten visą ją perskaičiau ir faktiškai visas detalės apie kaip iškepti geriausią picą ne vien tik namuose, tačiau ir krosnyje. Viską perskaičiau ir tiesiog manau, kad išmokau labai labai gerą picą gaminti. Ir
svajoju apie picų gal restoraną?
Picerį? Vienu metu svajojau ir gal tai yra idėja, tačiau man pica gal šiek tiek yra pribuotų mane, nes aš noriu vis kažką kitaip ir kitaip, ne vien tik pica.
Žodžiu, nors atsivalgiau picos, taip išaugai per tą vasarą gamindamas.
Taip, ir po to, po picos ėjo duonos, pagrindiniai patiekalai. Gal šiek tiek negaminu taip dažnai desertų, nes manau, kad
Kad... Tu sakai, kad yra tavo silpnoji vieta, kurią taip, nori pastiprinti.
Taip, šiek tiek aš jos daugiau gaminu, tačiau vis tiek man atrodo, kad desertai tai yra toksai kaip ir iškilmingas patiekalas, kur ne kiekvieną dieną valgai, nes jeigu valgysi kiekvieną dieną, tai nemanau, kad sveikatai bus labai gerai. Tačiau jos gaminu ir labai jas skanus, aišku.
Kaip tavo tėvai reagavo į tai, kad tu tiek daug gamini?
Iš pradžių, manau, visą laiką jie buvo už tai, nes pamatė, kad man tai labai patinka, kad vos tik einu į virtuvį ir man laikas praskrėja. Ir nors ir turi daryti pamokas, tačiau maistas tiesiog... mane pagaudavo į tą sūkurį, įskrisdavo ir mėgdavo kiekvieną akimirką virtuvį.
Bet pamokom likdavo laiko paruošti.
Taip, aišku.
Taip pat, sakai, labai įdomi, kad domiesi biologiją ir chemiją, iš tiesų tai gilinėsi, nes tau įdomu patys procesai, kurie vyksta gaminant maistą.
Taip.
Tiesa?
Taip. Rytais metais, man atrodo, reikėjo per biologiją aprašyti tam tikrą laboratorinį darbą. Ir aš pasirinkau, kaip reikia išvirti tobulus makaronus. Ir visus procesus, ties kokia temperatūra denatūruojasi miltų baltymai, kokie trigliceridai riebalai padeda nesulipti makaronams, kada jie atšala ar kada jie yra karšti. To buvo dar ką padeda, ar ką kaip tik pablogina makaronų plovimas po to, po jų išvirimo. Tai visus tos procesus išanalizavęs, galėjau drąsiai teikti, kaip reikia tos makaronus gerai išvirti. Dabar, aišku, šiek tiek primiršęs esu tą visą procesus, kokias buvo analizavęs, tačiau tie dalykai tikrai mane veža faktiškai.
Tai tikriausiai neveldu tave iš tos pasaulinės virtuvės įkvėpė Hestonas Blumentalis, taip? Kuris taip. Irgi yra tos molekulinės virtuvės vienas taip. Iš pradininkų. O kaip Lietuvoje? Turi šefą, kuriuo žaviesi ar kurį sėki?
O mano Lietuvoje yra labai daug ypatingų šefų. Ir Martynas Praškevičius, jis padaro, kaip čia pasakęs, labai paprasti patiekalai yra vieno atžvilgio, tačiau jie yra labai skanus ir labai suderinti. Ir labai pilni skonio, faktiškai. Taip pat Tomas Rimydis, kai lankiaus pirtais metais jo restorane, tai jie labai sužavėjo naminė gira, visa istorinė lietuvių virtuvė.
Nes tau patinka informacija papildoma apie maistą. Taip, neveldu tave vadina vaikščiančių Google. Tai ta informacija kažkaip turi kauptis.
Taip, ir ta istorija, kai jie prieina ir kiekvieną patiekalą pateikia, o jie apasakoja ir tiesiog sukuria istoriją apie visą patiekalą ir tu nori jį įsigilinti ir tiesiog pasinerti.
O kaip atrodo, pavyzdžiui, jūsų namuose pusryčiai pietus vakarienė, nes sakėt, kad gurmanai, taip, tai kaip tai atrodo, kaip pralainas tavo skonis?
Priklauso, aišku, nuo dienos, ar esi užsiemęs ar ne. Kai turi daugiau laiko, tai ant pusryčių stalo visada turiu paruošęs arba granolas. Kažko sveikesnio, kad...
O gamini savo ar ir tėvams?
Tėvams, šeimai visai. Tai turiu kažko paruošęs, kad būtų energijos visai likusi dienai. Pietų stalas tikriausiai nėra toks prabangus, nes grįžti iš mokyklos dažniausiai vienas pats. Tai kažką savo greito pasigaminu, kad ir...
Bet ne dešrelės verdi tikriausiai. Kaip? Ne dešrelės verdi.
Kad ir kaip keistai galima skambėti, tačiau...
Mėgsti dešrelės?
Ne. Yra tie užpilami makaronai, taip?
Taip.
Tai aš tiesiog jos pasiemu, išmetu visus prieskonius, pasiemu makaronus, jos užpilu ir tada, žinote, o tuos kiniškus stir fryus.
Taip.
Tai vat šituos visada pasigaminu grįžęs namo. Nes man stir fryus yra vienas iš skaniausių patiekalų, jis yra labai greitas, jį gali pagaminti vos per 10 minučių, manau.
Plus tu išmanai Azijos virtuvę, taip?
Taip.
Savo dėdės dėka.
Taip. Ir taip pat jį gali iš bet ko beveik pagaminti visada. Tai reikia sojas, dar kokį nors tais produktų, padažų, įvairių daržovių, svogūnų, bet ko. Ir tiesiog viską sudedi greitai pakepini, kad būtų šiek tiek apsvilęs, tačiau būtų kupinas skonio, šviežias ir skanus patiklas. Tada tiesiog pavalgai greitai.
Bet koks šaunus šito vietoj, žinai, būtum, ir esi tėvam vaikas, pats visko pasirūpina žmogus, o vakarienę gamini šeimą ir jau palieki tėvams laisvę gaminti?
O praeitais metais ir prieš tai faktiškai visą laiką gamindau aš. Ir net faktiškai, galima sakyti, neleisdau tėvams eiti virtuvę. Tai nebuvo labai gera.
Tavo zona, taip, taip. Virtuvė yra tavo zona.
Ir kiekvieną vakarą pagamindau kažką vis skirtingo, nes nenorėdau kartotis. Jeigu būdavo koks nors vienas patiekalas, tai jį kars nuo karto pagamindau dažniau. Tačiau šiais metais nusprendžiau, kad reikia šiek tiek atsipalaiduoti ir...
Ir mokyklą baigti kažkaip.
Taip, ir mokyklą baigti vis dėlto.
Vis 12 klasė.
Ir taip pat dar, kad ir mamai leisti pasireikšti virtuvį, nes...
Ir leisti mamai pasidžiaugti tau gaminant tikriausiai, taip, kol dar esi namuose. Aš klausytojams dar priminsiu, kad šiandien laidoje skonio iššūkis svečiuojasi Mantas Ryškus, yra žmogus, kuriam yra vos 18 metų, bet jis jau vadinamas kulinario žvaigždė jaunai Lietuvos, tai žiūrėsime, į ką Mantidas dar užaugs iš tikrųjų, nes tu planuojasi akistuoti maisto technologijas, taip?
Taip, kol kas taip.
O turi spajonį, pavyzdžiui, būti šefu, atdaryti savo restoraną, apie ką tu svajoji, kuris gyveni tuo maistu?
Manau, visada man yra ir, manau, išliks ta svajonė atsidaryti savo restoraną, kuriam, kad ir labai maža, nes nelabai norėčiau gaminti masiškai. Mažą restoraną, kad ir kokiam nors tais, kad ir kaip tai topiškai gali nuskambėti, bet kokiam nors gyrioje ar dar kur nors, kur tarp miškų, kad jeigu norint jį patekti, tiesiog turėtų važiuoti, nevažiuoti pro šalį ir prasukti, o tiesiog važiuoti būtent į restoraną. Ir visą dieną ruoštis, o visą savaitę gal netgi ruoštis tai vienai vakarieniai. Ir tą dieną viską padaryti tiesiog puikiai, o visas produktus viską gauti tik tais
šviežius,
gal netgi pačiam prižinkti iš tų pačių girių esančių aplinkui. Ir tada padaryti tiesiog įsimintiną nuotykį svečiams. Ir tai būtų, man atrodo, mano svajonė, kad turėti tokį restoraną, kuriam galėčiau kaip ir atiduoti savo laiką visą, savo visą aistrą ir suteikti džiaugsmą kitiems.
Ko tu dabar trūksta, kad tai galėtum padaryti?
Pirma, gal patirties, manau, nes pastebėjau, kad tikrai dar turiu labai, labai, labai daug kur išmokti, labai daug ko išmokti. Taip pat, aišku, daug ko trūksta, manau, bet...
Bet idėja yra, o tai taip, labai daug yra, kad žinai krypti, kur tu nori judėti. Tu dar sakai, kad šiemet vasarą dirbai restorane ir supratai, kad tai nėra toks lengvas darbas, kaip atrodo. Taip. Kas buvo sunkiausia tau?
Man atrodo, tas ilgos darbo valandas. Aš...
Apie kokias valandas kalbam? Nu, kada keldavaisi, pavyzdžiui?
Keldavusi apie 10, gal anksčiau. Ir kadangi gyvenau labai arti restorano, tai faktiškai iš karto tada ir pradėdavau dirbti. Ir tada įdavau mėgoti apie 1:12.
Visą dieną ant kojų tikriausiai, taip?
Visą dieną. Tai, manau, tai toks yra kiekvieno virėjo, tokia yra kiekvieno virėjo diena. Ir tai tikrai nėra toks lengvas darbas, kaip aš maniau iš pirmo. Tačiau, gal, manau, mokindamasis, dirbsiu to pačiu, kad ir pusę etato restorane. Ir gal suprasiu, kad vis dėlto tai įmanoma ir dar didesnę aistrą gausiu tam.
O ką tu patikėdavo? Kaip tu apskritai patekai į restoraną Montepaci šito vietoje, taip sakai? Išsiuntėjai savo CV, parašėjai šefui Facebook'e, kaip atsidūrė?
Iš tikrųjų mane pakvietė.
Mes dar turim paminėti tikriausiai klausytojams, kad tu dalyvai tokiam šou, galima sakyti šou, Dream Chef?
Taip, projektas.
Projekte Dream Chef ir Lietuvoje laimėjai, taip?
Pirmą vietą, taip.
Lietuvoje laimėjai pirmą vietą ir taip tai pastebėjo. Tas kulinarijos pasaulis ir mūsų kulinarijos pasaulio žvaigždės.
Tai parašė, pakvietė, aš aišku sutikau, nes tokia proga.
Tik vieną pakvietimą gavai?
Manau, kad dar tiksliai nepamenu, tačiau man atrodo dar Martynas Maid buvo parašęs.
Kvietė į Palangą atvažiuoti. Į savo restoraną. Ne. Dabar jis Palangų yra atidaręs restoraną.
Palangų, taip. Tada į Londoną dar kvietė. Taip. Tai tiesiog priemonės tokia proga, tokiame restorane, tokioje vietoje, Pažaislio vienolynas, tai tiesiog pasaka.
Ką tu patikėjo daryti, geriau pasakyk?
Iš pradžių.
Nes, žinai, sakau, ten plauti indus, bulves, skusti, kas dar ten iš tų juodų darbų. Nuo ko tu pradėjai?
Bejoju, kad tai bus, kad reikės iš pradžio tos kaip ir juodosių darbus dirbti. Tačiau iš karto mano nuostaba leido man tiekti patiekalus, jas gaminti, pjaustyti įvairius dalykus, kepinti. Trečią dieną, man atrodo, prezidentai kažkuriam gaminam patiekalus. Vėliau leisdavo netgi ant paso padirbti, ant servizo. Tiesiog kiekvieną kartą, kai gaudau kokią didesnį užduotį arba svarbesnį užduotį, ugnelį užsidegdavo vidai ir būdavo kaip kad noras, kad taip norisi kuo geriau, kuo smagiau, kuo gražiau. Ir dar galiausiai netgi paskutinės kelias dienas leido serviruoti patiekalus. Tai irgi buvo tiesiog malonumas būti tenais ir matyti, kaip dirbo patyrę šefai ir iš jų mokytis kiekvieną dieną. Ir taip pat pačiam parodyti kažką, kad ir aš sugebu ir kad turiu potencialą, manau.
O kur pats jautiesi stipriausias šitame procese maisto gamybos?
Gal manau, kad patiekimas yra pakankamai stipri mano vieta, pakankamai gražiai moku sudėlioti, manau. Ir taip pat dar pats pagaminimas patiekalo. Manau, aš stengiuosi viską mokintis kaip ir toli. Tik tai sakau, kad desertuose nesu toks tai stiprus. O daugiau, manau, kad...
Kaip sakai, gaminu skaniai, bet retai. Desertus.
Taip.
O žiūrėk, svajos duet Lietuvoje ar užsienyje?
Iš pradžių galvojau apie užsienį, tačiau pastebėjau, kad gal užsienyje šiek tiek yra labai platus vandenynas, galima sakyti, tai bijau, kad bus kaip kad žuvis vandenyje ir galiu pradingti. Tai to labiau, kad noriu būti arčiau savo draugų, arčiau šeimos ir galvoju gal, kad ir Kaune arba Vilniuje studijuoti. Nors gal ir užsienyje būtų geriau, tačiau manau, kad ir Lietuvoje galiu gauti panašaus lygio išsilavinimą.
O kaip dėl praktikos užsienio restoranuose?
Taip, čia yra labai įdomi tema ir galvoju, kad tokie projektai kaip Erasmus, manau, per juos gal galėčiau išvykti į užsienį keliems metams ir tiesiog gauti praktikos, gauti geresnį dar išsilavinimą ir pažinti pasaulį.
Ką apskritai manai apie lietuvišką virtuvę? Šitą klausiu visų, jeigu klausy laidas tikriausiai žinai, nes labai įdomu, kaip žiūri skirtingi žmonės į mūsų lietuvišką virtuvę. Ta apskritai neįsvarbi?
Taip. Nors ir nelabai dažnai gaminu, o tuos tradicinius, galima sakyti, lietuviškus patiekalus.
Duona, gira, ką tu ten dar mėgai, ką tu darai.
Taip. Vis dėlto gaminu dažnai.
Taip.
Manau, kad lietuvių virtuvė turi tikrai didelį potencialą.
Tai ko mums trūksta?
Manau, kad viskas yra kaip ir restoranai labai geri, kaip kad Tomo Rimydžio, kaip minėjau, Erlio namas.
Istorinė lietuviška virtuvė.
Istorinė lietuviška virtuvė. Martynas Praškevičius iš lietuviškų produktų viskas daroma ir viskas yra tiesiog tobula. Ir manau, kad viskas, kad lietuvių virtuvė, nežinau, ar galiu taip sakyti, bet eina tikrai tinkama linkme ir ji matosi tas savitumas. Ir taip pat...
O tu nemanai, kad mes daugiau kopijuojam skandinavus, bet neieškam savitumą?
Aš manyčiau, kad lietuviška virtuvė turi turėti kažkokių panašumų į skandinavus, į kitas šalis, nes vis dėlto visos virtuvės yra susijusios. Ir kadangi per ilgą laiką formuojasi ta mūsų lietuviška virtuvė, tai nenuostabu, kad joje galima rasti ir skandinaviškų, ir prancūziškų, ir tų pačių slaviškų patiekalų ir kaip ir motyvų. Todėl manau, kad viskas gerai, tokia ir yra mūsų ta virtuvė, labai įvairi ir labai skirtinga.
Gerai, man tai trumpam atsisveikinsim su klausytojams, nes jiem laikas išgirti žinias ir netrukus grįžti į eterį, kur toliau su jaunaja kulinarijos žvaigžde, man taip gera tai sakyti, man su Ryškumi toliau kalbėsime apie jo aistrą gaminti. Na ką, grįžtame į laidą Skonio iššūkis, kur žinių radio eteryje šiandien su Mantvydu Ryškumi, kuris be proto mėgsta gaminti, nors jam yra tik 18 metų, kalbame apie tai, kaip jam sekasi tai daryti ir apie ką jis svajoja. Mantvydai, jeigu galėtum, kokius išmestum 3 patiekalus iš mūsų virtuvės?
Išmesčiau? Čia labai sunkus klausimas. Dažniausiai tokių patiekalų net neįsimenu.
Cepelinai?
Nemanyčiau, kad išmėšiu jas, nes man atrodo, kad jie tikrai yra skanus.
O gal kitaip gamintum juos, ar taip pat kaip dabar gamina?
Tai yra tradicija, man atrodo, ir tas dalykas, kad kai nueini pas savo senelius, pas artimus ir suvalgai tos cepelinus, tai yra tiesiog dalis dabartinės mūsų kultūros, kuri yra susiformavus per pastarąjį šimtmetį, man atrodo.
O tavęs negalinės sako, ai, čia sovietinis palikimas, tie cepelinai pilkas, neįdomus maistas. Manau, tu pas kūrybiškas esi labai.
Tai, kad ir kaip atrodo jie pilkai, tačiau man jie yra skanas. Ir...
Tas svarbiausias skonių žodžiai yra, taip?
Taip, ir to labiau, kad tai vis dėlto parodo mūsų šalies kaip palikimą, kaip kad tas tradicijas. Nes neveltai yra tokie populiarūs. Tai nežinau, kokį patį.
O ko pat labiausiai nemėgsti tada? Šiaip nemėgsti. Kas tau yra neskanu? Nes cepelinai skanus, jau išsiaiškinam, kas yra tau neskanu. Ko nevalgai? Viską valgai.
Tikriausiai. Tikriausiai. O jeigu, sakau, kad jeigu yra patiekalas, kurio nemėgstu, tai tikriausiai ir neįsiminiau. Ir tiesiog jį išmetu iš galvos. Tai dabar tikrai negaliu net pasakyti. Tai taip.
O jeigu, tarkim, atvažiuotų pas tai svečias iš užsienio, kuo jį pavaišintum?
Norėdamas
lietuvišką virtuvę pristatyti.
Iš gėrimų, tai man atrodo gera būta, nes pats labai mėgstu ją gaminti.
Ir... Aš tiesiog pirmas apskritai iš visų šefų, kurie čia svečiausi, kuris mini gyra kaip pat lietuvišką patiekalą. Bet yra labai svarbu.
Taip, nes pirmiausia, tai jis susideda iš tokių dalykų kaip duona, kuri irgi yra tas patiekalas, manau, kuri irgi duočiau paragauti užsieniečiai.
Juoda duona.
Taip, juoda duona.
Savo paties keptą.
Taip. tai va, tai gira. Duona, manau, su lašiniais, nes kad ir kaip tai gali skambėti tradiciškai, tačiau man lašiniai irgi labai patinka.
Lašiniai ir šoninė?
Šoninė, manau, labiau, kad būtų ir mėsos.
Raumenukas.
Taip. O iš desertų, iš saldesnių dalykų, tai manau šakotis, nes tai man yra toksai patiekalas, kuris yra ypatingas lietuviškas patiekalas, nors jis yra kilęs iš Vokietijos, man atrodo, tačiau tai yra lietuviškas palikimas ir jis yra labai skanus.
Paklausiu tavęs tokio labai asmeniško klausimo. Iš tikrųjų esi jaunas žmogus, dar ir vyras, kaip mokykloje reaguoja tavo bendra klasė ar kiti žmonės, kurie žino, kad tu gamini ir gamini daug?
Manau, kad... Įprastai.
Nesakau, kad geriau eikim žaisti krepšinių, futbolo, dar kažką daryti, ką ten sėdi toj virtuviai.
Šiaiptais aš esu labai aktyvus, manau, ne vien tik virtuvėje, tačiau man labai patinka ir krepšinis, ir tinklinis, ir taip pat man labai patinka groti, muzikuoti. Tai virtuvė, nors ir praleidžiu didumą laiko dalį, kaip ir sakiau, maždaug 2 valandas per dieną, kartais ir daugiau žymiai. Tačiau visada man norisi pabūti aktyviam, pasportuoti, praleisti laiką su draugais. Ir tuo pačiu virtuvėje aš karts nuo karto pasikviečiu kelias draugus.
Gaminti.
Taip, gaminti. Nes manau, kad yra
ypač... Ir sutinka.
Ypač, taip. Nes tai manau, kad yra labai smagus procesas. Ir,
čia kaip komandos formavimo, žinai, tik tai gaminant šitą vietą.
Taip. Ir... kad ir makaronų gaminimas, turiu Instagram'e nuotrauką, kur maždaug apie 20 metrų ilgio makaronų lakštai išminiojom visi tenais, gal 7 ar 5 draugai. Ir manau, kad visas tas gaminimo procesas, kada leidė ir savo draugams pasireikšti virtuvėje ir sudalyvauti jame.
Žodžiu, tėvų nelabai leidė virtuvę, bet draugus priimi kartais.
Prašau.
O kaip ar sutinki ir kaip manai, iš kur kilęs tas posakis, kad vyrai yra geriausi kulinarai? Girdėjai tokį?
Taip girdėjau, tačiau manau, kad jis nelabai, negalima taip tiksliai sakyti. Man
bet tikriausiai pasaulyje daugiau yra vyrų šefų žinomų negu moterų.
Tikriausiai taip. Nežinau, kodėl taip tiksliai yra. Mm. Gal dėl to, kad tai yra labai sunkus darbas.
Aš irgi žinau keliu šitą prieldą, kad dėl to, kad tai yra fiziškai iš tikrųjų labai sunkus darbas.
Taip. O daugiau tai nežinau, nes man atrodo ir vyrai, ir moteris turi tokią pačią galimybę tapti gerais virtuvės
gaminti.
Šefais. Taip, ir gaminti. Ir nežinau, gal taip tiesiog susiklosti, gal tai, kad anksčiau prancūzų virtuvėje būdavo tas kaip ir šefo samprata, kad vyras, kad šefas turi būti vyras, nes taip senovėje prancūzų virtuvėje buvo. Mm-hmm. Tai manau gal dėl to šiek tiek, tačiau nežinau.
Ar žinai, ta pavadinimą savoko pragaro virtuvė?
Taip.
Kaip manai, nėra egzistuoja tokia iš tiesų? Tau yra tekę, galbūt matyti? Tik neišduokim man te patys, ar buvo pragaro virtuvės, pripašau šito vietoj.
Taip, tai manau, kad taip, nes pragaro virtuvė tai užsakymu ateina ir tiesiog...
Per rankos nedreba?
Manau, kad kaip ir, kaip galiu pasakyti, man, gal ir aš nesu patyręs tos pragaro virtuvės, mhm. tačiau kai ateina daug užsakymų ir faktiškai jau gal ir pusiau jau priengi į pragarą, tai kaip ir transas atsiranda, toksai kitokia būsena ir tiesiog atsiriboji mhm. ir išgirsti užsakymą, tu jį darai, susikalbi su kolegomis, mhm. Su kitais vyrėjais ir paleidi ir tas laikas, kada pikas dažniausiai, kada mhm. daugiausiai žmonių ateina, skaitykim, nuo 5 iki 7, mhm. gal iki 8, būtent tas laikas praskrėja kaip kelias minutės ir prieš tai pažiūrėsi laikrodį, matai 5 valandą, po kelių minučių pažiūrėsi laikrodį, matai, kad jau yra 9 gal. Tai nežinau, kaip tai greitai gali praskrėti tas laikas, tačiau tiesiog visas tas veiksmas virtuvėje, o karštis, o išsiunčiamų patiekalų kiekis, tai tiesiog tai praeina ir praskrėja per kelias sekundės.
Paklausiu dar vieno asmeniško klausimą, jeigu norit, gali neatsakyti, ar yra tekę verkti virtuvėje? Jeigu kažkas nepavyksta, ar sunku būna, ar kažkas blogas iš svečio ateina atsiliepimas?
Man atrodo, dar neturiu tiek patirties, kad būtų tekę man verkti, tai mm. dar neverkiau. Mm-hmm. Tai nežinau, gal tai ir įmanoma, nes vis dėlto įdedi daug darbų į patiekalą mm-hmm. ir stengiasi ir nori sulaukti gerų atsiliepimų, tačiau manau, ne visada taip gali pavykti. Tai manau, kad yra įmanoma, tačiau man dar taip neteko.
Kaip apskritai reaguoja į nesėkmes? Galbūt tave virtuvė išmokė kažkaip, iššūkdė tokius, žinai, šarvus, nes virtuvė dažnai nepasiteka. Šis skaičius, kad tu užsvajoji ir pridegini dažnai patiekalą, bet taip. Kažkaip taip pozityviai pateikė tą, tarsi taip nieko. Tai gal virtuvė moko iš tų nesėkmių, kad nieko nėra nepataisomo?
Tiesiog reikia mokėti verstis iš padėties ir kad jeigu jau patekai tą padėtį, tai negalvok, kad taip, aš sudeginu viską, sugadinau. Dabar man šakės. Mm-hmm. Ne, taip negali būti. Manau, turi pasistengti, turi susikaupti, ką man dabar padaryti, kad ištaisyti jau padėti. Ir tokio moto vedamas tiesiog gali rasti išėti iš kiekvienos padėties. Ir manau, kad tai yra būdas ir vienintelis būdas išlikti virtuvėje.
Tikriausiai ir ne tik virtuvėje.
Taip, visame.
Bet yra tikriausiai ne vieną patiekalą tekia išmesti. Visiems buvo.
Taip. Tikrai taip. Ir jeigu pridegini duoną, gera padarai.
Nėra be padėties, be išėties, kaip sakoma. Taip. Ko norėtum baigiantis laidai palikėti klausytojams, galbūt klauso tėvai, kurių vaikai gamina, arba žinai, vat, irgi pas mus Lietuvoje dar kartais būna sakoma, kad na, nevyriškai yra gaminti, arba jeigu ten kažkas nori gražiai paserviruoti stalą, sako, darai, ką čia nesąmonė, kam čia tas stalą serviruoti. Ko norėtum apskritai palinkėti žmonėms, kad būtų susijęs su maistu?
Tikriausiai palinkėjimą susiečiau su savo kaip ir vaikystė, tai kad tėvai turėtų kaip ir leisti vaikams įeiti į virtuvę, joje pasireikšti ir atrasti aistrą, kuri, manau, slypi kiekviename žmoguje. Ir kad kiekvienas turėtų galimybę atrasti ją ir tada suteikti galimybę kiekvienam mažam ir dideliam atrasti aistrą gaminime.
O čia dar labai labai trumpai, tai negaliu nepasinaudoti progos ir nepaklausti. Kaip vertinti naują tvarką dėl maitinimo mokyklose, kur daug daug apribojimų dabar įvedė?
Tikriausiai...
Negalima to, nuo šito trečio?
Dar šitos tvarkos nelabai patyriau, nes tiesą pasakius, nelabai valgau.
Mokyklos valgykloje? Kodėl?
Taip. Man asmeniškai maistas nelabai...
Bet šitą vietą manau, kad reiktų baigti laidą. O ką pakeistum galėtų mokyklos valgykloje?
Manau, kad ta dabar samprata, kad sveikas maistas turi būti pateikimas valgyklose, tačiau ne visada jis yra padaromas skanus. Ir taip pradedama formuoti nuomonę o vaikų, kad sveikas maistas yra neskanus maistas, nors iš tikrųjų taip nėra. Todėl jeigu jau stengiamasi daryti sveiką maistą, tai
pasistengti, kad jis būtų skanus.
Nes jeigu darysim sveiką maistą, tačiau jis bus neskanus, tai kokia iš to nauda?
Tai vat šituo gražiu klausimu, šiandien noriu baigti laidą Skonio iššūkis, kur su Mantu Dvariškumi, tai yra žmogus, kuriam yra vos 18 metų, kuris yra visą galvą pasinėręs į maisto gaminimą, kuris turi labai gražių svajonių. Jeigu nespėjote jų išgirsti ir įsijungiate neseniai, tai galite į žinių radijos svetainę rasti mūsų su Mantu laidos įrašą, kaip ir kitus įrašus. O aš dar kartą dėkoju tau, Mantai, kad atvykai čia į Vilnių šiandien ir atsisveikinu su jumis ketvirtadienio. Ačiū jums.